Šodien 72. dzimšanas dienu svin viens no Džeimsa Bonda lomas atveidotājiem – Timotijs Daltons. Neticami, bet fakti paliek fakti. 54 gadu laikā uzņemtas 26 Bondijānas filmas, kurās pašu Bondu tēlojuši 10 aktieri. Nē, tu nepārklausījies. Tieši 10. Lavas tiesa tikusi diviem – Šonam Konerijam un Rodžeram Mūram. Viņiem abiem katram pa 7 filmām. Šiem vīriem uz papēžiem bija Pīrs Brosnans un Daniels Kreigs. Katram pa 4 filmām. Šodienas jubilārs ar 2 filmām kāpjus pjedestāli 3. Pakāpiena. Aiz viņa ir vēl 2 pastarīši – Davids Nivens un George Lazenbys. Katram pa 1 filmai. Timotijs Daltons pabija James Bonda ādā 87. Un 89. Gadā ļoti zīmīgās Bondijānas filmās – The Living Daylights un License to Kill. Viņa lielais kīnā uznāciens sakrīt ar grupas AHA ziedu laikiem. Tāpēc sveicam jubilāru ar The Living Daylights –